Hyrynäs täl ruu ar yli.
Lang satura, a vsemu za vse.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Lang saturi. Za začetek nekaj o teh raznoraznih morilcih biti. Začnimo z fungusom, z glivo, mravlja zombi, zombi mravljica, kot se imenuje, se veste. Tist fungus, ki ga mravljice rade pojedo, potem pa ta pojejo tudi spore in te preživijo seveda v njihovem telesu, spremenijo njihovo dojemanje in začnejo ukazovati, kot hoditi, in te se sprehodijo na področja, ki so dobra za rast, nadaljno rast tega fungusa. In tam se naenkrat mumificirajo in kar iz glave ali pa iz trebuha, torej iz telesa mravlja, naenkrat zraste goba in tako jih zna pobiti tudi po cele kolonije. Ampak ima ta fungus enega sovražnika, tudi med fungusi, ki pa pomaga mravljici, da če pojedo slučajno tist fungus, potem ta fungus ne bo deloval in seveda gre tukaj konspirativno za raziskavo univerze, enega inštituta, ki si želi, da morda le ne bi uspela tako ta borba proti insektom, ki si jo je zamislil stemec, pol stemec, ki v tem fungusu vidi znatno zmanjšanje uporabe raznoraznih morilcev, insektov, tako na večji ravni, kar se tiče kmetovanja, pa tudi manjšega, kar se tiče raznih insektov, ki vas morijo doma po hišah, in zaradi tega pač pripravil en dober način, kako aplicirati ta fungus tudi v vašem domačem vrtu in ga nastaviti raznim insektom, ne samo mravljam, pa tudi osam, sršenom, muham in tako naprej. No, zdaj pa so odkrili pač, da obstaja še en fungus, ki tega ubija, in s tem mislijo delati nadaljne raziskave, zaradi tega, da bi ugotovili seveda na kak način ta strup narediti komercialno še bolj prepričljiv za kupce in lažje, da se ga lažje proizvede. No, imamo še drugega ubijalca, tale virus H5N1. Vse veste, da je pred dobrim letom iz dveh laboratorijev, enega v Wisconsinu v Združenih državah Amerike in enega iz Nizozemske, prišlo znanje, ki je bilo prepovedano, ni se jih smelo objaviti, teh raziskav, ki so ugotavljale, kako se lahko ti virusi razvijajo do te mere, da so še lažje transmisirane iz enega iz ene živali na drugo žival in seveda tudi glede smrtnosti. Tale iz Wisconsina je naredil neke modifikacije tega virusa, ki so ga spremenile tako, da se pač znatno hitreje okužijo lahko tako ljudje kot živali, medtem ko je tisti na Nizozemske naredil predvsem enega zelo morilskega, po kateremu naj bi po njegovih izračunih celo do 80% ljudi umrlo, če bi prišel v zrak. No, in potem so se razne strokovne službe, predvsem pa varnostne službe, te raziskave ne smejo priti v javnost, vendar so se po dveh letih prerekanj med stroko in pa politiko le odločili, da tudi te raziskave dovolijo. Slab mesec nazaj so se to odločili v Združenih državah Amerike, slab teden nazaj pa so po prihodu ameriških predstavnikov State Departmenta in pa njihovih varnostnih služb v Hagu v pogovoru z strokovnjaki in pa predstavniki varnostnih služb Evropske unije ugotovili, da ti dve raziskavi, torej tudi ta evropska nizozemska raziskava, niso prav nič nevarne za javnost, če te podatki pridajo v javnost, in tako se lahko nadejamo objave teh dveh študij v prihodnem mesecu. Znanstveniki pravijo, da so razrešili še eno dolgoročno zagonetko, in sicer kako se je razvijala ta agrarna revolucija, na kak način so ljudje prevzeli nov način bivanja, se ustalili in pričeli z gojenjem rastlin. Zagonetka je bila, ali se je to znanje podajalo iz družbe v družbo, ali pa je tale način bivanja predvsem produkt spolne sle, torej da so se prebivalci različnih krajev združili in na račun te združitve pričeli za tovrstnim življenjem, in švedski znanstveniki trdijo, da so tisočletja ustrajali ljudje pri tistem prejšnjem načinu življenja, torej nabiralništvu in pa lovljenju, ter da se je ta način življenja spremenil zgolj zato, ker so se nekateri od teh članov primožili, priženili v skupnost, ki je bila ustaljena, in da dokler te niso izumrli, pač se ti ljudje niso želeli nič novega priučiti in so seveda bili v tistem času barbari, zaradi tega, ker se niso strinjali s tovrstnim življenjem, ki so si ga zamislili na Bližnjem vzhodu cirka 11 tisoč let nazaj. Zdaj, kako odkriti, kaj so ljudje jedli nekoč, je težko. Na nek način to ugotavljajo z uporabo las pa nohtov, vendar je ostankov teh vrst v zgodovini zelo malo. Neki koristijo z uporabo kosti, vendar pa morajo to kost, zaradi tega, da ugotovijo, kaj so jedli, uničiti, kar spet ni dobro. In tudi skozi to uničenje ne pridejo do najboljših podatkov, zaradi tega so si zamislili nov način ugotavljanja, kaj smo nekoč jedli, in sicer na podlagi zobnega kamna. Danes je zobni kamen predvsem petrificirane bakterije, ukamenjene bakterije, ki jih imamo v usih. Nekoč pa, ko so ljudje imeli še slabšo ustno higieno kot danes, so te vsebovale še ostanke, ukamenjene ostanke prehrane, in z različnimi razmerji ogljika in dušika ugotavljajo, bodo odslej ugotavljali, ali na podlagi tega zobnega kamna, ali so ljudje jedli pretežno zelenjavo ali pa meso. No, pa še v enem modelu iz tistega časa, davnega, Ociju, če vas je zanimalo, Oci ni trpel, to je ugotovila nova raziskava. Krvničk oziroma tistih strčkov okoli rane, tiste puščice, ki ga je zadela. Zdaj, ker so ugotovili, da je človek bil ustreljen na nekem drugem koncu, kakor pa na tistem, na katerem je obležal in bil najden, so mislili, da je trpel zadnje ure in dni globoke bolečine. Pa so se ugotovili, da temu ni bilo tako, da so ga verjetno prestavili na tisto mesto in pač nekdo drug, da pa je on umrl zaradi tega, ker pač to se odkril, se je hemoglobin razvil že, ampak zelo je bil še v tistem stadiju, ki hemoglobin, torej tista snov za starevanje krvi in ta rana je bila polna, okoliš rane bil poln hemoglobina, ampak ta polnost tega hemoglobina je seveda pri človeku samo v tistem kratkoročnem času po, po nastanku te rane in zaradi tega pač predvidevajo, da umrl le nekaj dobrih 10 minut po temu, ko je puščica prebodla njegovo telo. Toko Ociju, toko zelenjavi in virusih. Z vami sem bil Matej, lepo pozdravljeni.
Lang Satora, a vsemu, za vse.